Ulica Svetozara Ćorovića. Iza naše škole je ulica Svetozara Ćorovića. Kako je naša škola malo nakrivo nasađena, mogla je poneti i adresu te ulice, broj 1 ili 2. Svetozar Ćorović bio je književnik, nacionalni i politički radnik, urednik više časopisa iz kulture i književnosti. Pisao je poeziju, pripovetke, romane, književne kritike i preglede. Rodio se u Mostaru, centru Krštine Hercegovine, 1875. godine. Osnovnu je trgovačku školu završio u rodnom gradu kojeg nikada nije napustio, ali njegovi vidici su bili uvek široki, srpski, jugoslovenski i evropski. Živeo je i radio u vreme kada Austro-Ugarska vlada Bosnom i Hercegovinom. Spada u onaj sjajni krug pisaca i umnih ljudi Mostara, koji je bio poznat u svom jugoslovenskim zemljama. Dovoljno je reći da su mu saradnici i drugovi bili Aleksa Šantić, Jovan Dučić i da ne nabrajamo dalje. Kao urednik vodio je časopis Zoru, koji se pročulo po svojoj vrijednosti i bitna je karika istorijske srpske i jugoslovenske književnosti. Bavio se i političkim radom. Branio je interese srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Biran je za poslanika u Bosanski sabor 1910. godine, kada je izbio prvi svetski rat, postao je talac bečke neprijateljskih politike protiv Srba i Srbije. Kasnije je poslan u vojsku monarhije, boravio je u Mađarskoj, silno se razboleo i vraćen je u Mostar 1918. godine. Jedva je mogao da ustane i da mahne sa prozora pobjedničkoj vojsci Srbije koja je prolazila kroz njegov rodni grad. Umro je u aprilu 1919. godine. Njegova najpoznatija dela su Pripovetka Bogojavljanska noć, Mujagino junaštvo, roman Na vaskrs, Stojan Mutikaša, inspiraciju mu je seoski i gradski život Hercegovine svoga vremena. Daleko poznatiji je njegov brat Vladimir Ćorović, akademik i istoričar, autor mnogih dela i sinteza u istoriji srpskog naroda, južnih Slovena i Bosne i Hercegovine. Za Radio Novak, Mirna Koprivica 601.